Gepliyer Adatlıq Radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2015-ci ilin 11-ci sentyabrı, heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alparyarın. Şuunki programamızda. Birleşen Ştatların Aŋtap bolluwynyň yol başçysy, Irakda we Siriýada uruşyň hem dini bölünşüň dowam etmegiňe baglylykda olaryň ýurt hökmünde saklanmak hukukyna şüphe bildirdi.
General Leytenant Vincent Stewart, Irak 3 türli regiona bölünip biljekdi barada pikir tekrarlady.
Türkmen ýaşullarynyň maslahatynda ýurtda iýler üçin muht elektrik togyny, muht gazy we muht suwy ýatırmak teklibi öňe sürildi.
Ýylatmada ýeňillikli berilen durmuş şertlerini tölew berilmegi wagty bilen mesele diýip
Türkmenistan'da rayetlerin arz şikayetlerine garamak boyunca yöriyte idaraların görüldülmeğine bir yıla olay vaxt geçtiği makavir rayetler oların işinden kanagatlanmayarlar nem için?
İş ve yaşı cahil meselesi boyunca isteyenler gel yöne sözbetleşimiz oların ehlisini kanagatlandırmağa şehir ve etraf hakimliklerinde mümkünçülüğün yokluğunda boyun aldı.
Şugun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o dal tezelikler bilen tanış bolun. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Birleşen Ştatlarda bolan terrorçylykly hüjümleriň 14-nji ýyl dönümini bellemek üçin onlarça miň adamyň New York'un Ground Zero diýilip adlandyrylýan ýerinde jemlenmegine garaşylýar. Hüjüme sebäp bolan söwda merkezleriniň duran ýerinde indi memorial meýdançasy we muzey ýerleşýär. Matam çäresinde Al-Qaida terrorçylarynyň basyp alan 4 uçurny partladyp amala aşyran hüjümleriniň 3000 çemesi pidasynyň hatyrasyna jan kakylar we olaryň adlary okulur. Partladylan uçurlar İkisi Dünya Söwda Merkezine, yine biri Washington'da Pentagon'un yerleşen jayına, dördüncüsü Pennsylvania'da partladılıptı. Prezident Barack Obama seneni Maryland harbi bazasına sapar edip beller. Oranmak sekretari Ash Carter Pentagon'da geçirilecek matam çaresine katnaşar. Tutuş yurt oyunca çarelerin enşemesi geçiriler. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko gündor Ukrainadaky konflikti kadrlaşdyrmak boýunça Minsk aralaşygynyň şu ýylyň aýagyny çenli dogry bir zaý edilmeldigini aýtdy. Onuň durmuşy geçirilmegi 2015-nji ýylda bir zaý edilmeli we uzagy çekilmeli däl diýip Poroshenko 1-nji sentýabrda Kiýewde aýtdy. Bu pikir Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz tarapynyň hem öňe sürilipdi we Luhansk hem Donetsk regionlarynda ortaýçy separatistler tarapynyň goldanyp täşirilýär. Poroshenko Moskwanyň Siriýada harby aktiwligini arttırmağına, 2014-nji ýylda Kryman neksi etmegine tiz we güýçli jogap bolmazlygynyň sebäp bolanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar İdarasynyň Metbuat Wekili Birleşen Ştatlaryň 10,000 Siriýeli bozguny kabul etmek boýunça teklibini makullaýanlygyny aýtdy. Emma Washingtonyň has köp zat edip biljekdigini we etmelidigini bellädi. Agentligiň Metbuat Wekili William Spindler'in 11-nji sentýabrda Ženewada aýtmagyna görä, agentlik Wengriýada harbiýlaryň bozgunlaryň akymyna çemeleşmekdäki rolyny ýakyndan synadýar. Ol harbiýlaryň we polisiýanyň bozgunlaryň hukuklaryna hormat goýmalydyklaryny bellädi. Spindler Ýewropa bileleşiniň 160 000 bozguny kabul etmäge taýýardygyny makullady we iňli täsir astyndaky ýurtlar ýagny Greciýada, Italiýada we Wengriýada kabul ediş merkezleriniň döredilmeldigini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar edarasy şol 380 000 bozgunyň Ýewropa baranlygyny we olaryň ýarysynyň Siriýaly bozgunlardygyny aýtdy. Şeýle bu sanyň geljekki hepdelerde hem aýlarda çürtkesik artmagynyň çak edilýändigini bellädi. Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdy beýik sehralar ýurdy diýip adlandyrmagy teklip etdi. Kazak hanlygynyň 550-nji ýylyny bellemek boýunça Astanada geçirilen dabarada eden çykyşynda Nazarbayew Kazakstanyň formal bolmadyk bu ady ýurdumyzyň köp milletli häsiýetini alamatlandyrar diýdi. 11-nji sentýabrda Astanada geçirilýän bu ýyllyk çäre Türkiýany, Azerbaýjany, Kazakstany we Kyrgyzstany öz içine alýan Türkiýe döwletleriniň geňeşiniň Kazakstanyň paýtagtynda geçirilýän вақтына қабат келді. Әзербайжанның президенті Ильхам Алиев ва Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаев хем чара қатнаштылар. Назарбаев Қазақ хандығының 550-ші жыл дөніміне белгілемек пікіріне кечен жылда Орсияның президенті Владимир Путиннің қазақтардың еш уақытта дәулетшілігі болмады деп көпшіліктің еден шығышының идеяны ұғлан едіпті. Шейледі 11 сентябрьді Қазақстанның президенті Назарбаев өз ғиды Дариганы премьер-министрің орынбасары едіп белледі. 2010 жылда Москваның Болотная Мейданшасында болған демонстрацияларға қатынашанларға қаршы сутларды эсасы айыпланғандардың бірі Николай Кавказский нәбілі хүжімчілер тарапынан ұрлып енжілді. Кавказский бұл мағлұматы Твиттер хасабында чап етті ва хүжімчілердің бірінің олақлы белекісінің пиада барандығын өзінің ұрып енжендігін көрінің берді. Орсияның Бірлесіп Милләтлер құрамасындағы елшісі Сирияда сөйлеген топорлардың химики ярағыны уланмағы бойынша деріңеулері ұрағы һәм айвандырмак теклевинен элчекти. Бирлешен Штаттардын ва Германиянын өкмөтлөрү Ислам Дөөлөтү топорунун сөйлөшүчүлөрүнүн шул Ирактагы курдлорго мустарт казыны улананлыгын айдыярлар. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз тиядерликтер менен таанышып болдуңуз.